Aici, Radio Europa Liberă, bună dimineața.
Miercuri 7 octombrie în calendar, la microfon sunt Ala Ceapai
și Alexandru Canțir, împreună cu dumneavoastră pe parcursul emisiunii Moldova la ora 7. Starea vremii mai întâi, timpul se înrăutățește tăios, cerul va fi acoperit în straturi și va deveni plumburiu, parcă acumulând forță pentru ploile reci de la sfârșitul săptămânii.
Vor fi 15 grade la Chișinău și împrejurimi, în timp ce în cele mai sudice localități, Cahulenea abia, se va ajunge la 17-18 grade. În nord așteptăm valori termice de 13-14 grade Celsius.
Editorii de la mai multe publicații și instituții de presă au adresat recent o scrisoare deschisă legislativului, guvernului, Ministerului Tehnologiei Informației, Consiliului Municipal al Capitalei și Poștii Moldovei, în care au cerut măsuri urgente pentru a anula cauzele și practicile proaste ale deteriorării presei scrise. De ce redacțiile se simt într-un pericol deosebit acum, vom afla peste câteva minute, când vom vorbi cu jurnalista Alina Radu, directoarea ziarului de gardă.
Va urma, ca de obicei, o nouă fele din cotidian, decupată de scriitorul Iulian Ciocan, astăzi despre conducătorii care provoacă ură și dezgust. Tot în partea a doua a emisiunii, ascultați jurnalul de corespondent semnat de Viram Totok. Colegul nostru de la Berlin trece în revistă astăzi elogiile și criticile pentru felul în care cancelara germană Angela Merkel a gestionat problema refugiaților.
Să ascultăm mai întâi însă știrile redactate și prezentate astăzi din studioul Europei Libere de la Praga, de Radu Benea. Radu, bună dimineața!
Bună dimineața! Guvernul a cerut FMI să revină cu o misiune de evaluare în luna noiembrie. Astăzi se întrunește în prima ședință de lucru Comisia pentru selectarea candidaturii noului guvernator al Băncii Naționale și militarii americani și-au asumat răspunderea pentru bombardarea spitalului din Kunduz. Acestea sunt principalele titluri. Și acum știrile pe larg. La încheierea misiunii de informare la Chișinău a Fondului Monetar Internațional, premierul Valeriu Streleț a declarat că ar dori ca misiunea să revină la începutul lunii noiembrie pentru negocierea și semnarea unui acord de cooperare. Cum eventuală revenire a misiunii depinde de îndeplinirea unor condiții, premierul Valeriu Streleț a precizat că trebuie luate urgent o serie de măsuri. Un prim set, a precizat premierul la o conferință de presă, citat de IPN, vizează sectorul energetic, unde trebuie aplicate tarife reale, în paralel cu măsurile de asigurări sociale pentru categoriile vulnerabile. În sectorul bancar, guvernul ar urma să încheie lichidarea celor trei bănci devalizate și să investigheze în continuare fraudele din sectorul bancar. Orice memorandum de înțelegere cu FMI va avea nevoie și de aprobarea conducerii Băncii Naționale, a mai precizat premierul. În cadrul primei ședințe a Comisiei Speciale pentru desemnarea candidatului la funcția de guvernator al BNM, președintele Parlamentului Andrian Candu a promis că noul șef al Băncii Naționale va fi selectat până pe 6 noiembrie, iar până pe 15 noiembrie ar urma să fie investit ca să poată participa la eventuale negocieri cu Fondul Monetar Internațional vizând încheierea unui nou acord de cooperare. Astăzi dimineață va avea loc prima ședință de lucru a Comisiei Speciale relatează Unimedia, iar în decurs de 3 zile vor fi stabilite criteriile de selectare a guvernatorului Băncii Naționale. Comandantul forțelor americane și internaționale din Afganistan, generalul John Campbell, a declarat că aviația americană este cea care, din greșeală, pe 3 octombrie a lovit spitalul din Kunduz, oraș strategic din nordul Afganistanului. Vorbind în fața Comisiei Senatoriale pentru Apărare, Campbell a precizat că pe teren erau și militari americani alături de armata afgană și că raidul de bombardament a fost făcut la cererea armatei afgane, însă decizia finală aparține forțelor americane, a precizat generalul Campbell. Spitalul din Kunduz era condus de Organizația Medici Fără Frontiere și 22 de persoane au fost ucise în bombardamentul din 3 octombrie, inclusiv angajații ai spitalului. Turcia a avertizat Uniunea Europeană că milioane de noi refugiați ar putea veni din Siria, a declarat în Parlamentul European Donald Tusk, președintele Consiliului Uniunii Europene. Turcia estimează că cel puțin 3 milioane de potențiali refugiați ar putea veni numai din Alep și împrejurimi, a mai declarat Tusk. Rusia își continuă raidurile de bombardament în Siria, unde a lovit luni 10 noi poziții ale miliților organizației extremiste a statului islamic, a anunțat Ministerul Rus al Apărării. Și Turcia a declarat totodată că nu poate tolera ca spațiul său aerian să fie violat de avioanele rusești active în Turcia, în Siria. Acestea sunt știrile de la Praga.
Mulțumim, Radu. Au fost știrile acestei dimineți cu Radu Benea. Vom reveni cu știri pe scurt peste ceva vreme. Știri actualizate, doamnelor și domnilor, găsiți la europalibera.org.
Tot acolo, la rubrica Pur și Simplu, puteți accesa documentarele și reportajele realizate de echipa TV a Europei Libere. În această seară urmăriți la Moldova 1 reportajul despre o familie din satul Holercani, raionul Dubăsari, care după decenii de trai la oraș a ales viața la sat.
Migrația populației de la sat la oraș este un fenomen caracteristic multor țări, inclusiv Republicii Moldova. Oamenii sunt atrași de locuri de muncă, studii, condiții mai bune. Mai rar, dar se întâmplă și invers. Lumea lasă urbea și se mută la țară.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Alexandru Canțâr și Ala Ceapai în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu directoarea ziarului de gardă, Alina Radu. Doamna Radu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, doamnă Radu. Așadar, mai mulți editori și oameni de presă au semnat o scrisoare deschisă în care cer autorităților măsuri urgente pentru elaborarea și aplicarea unei, citez, strategii de lungă durată privind încurajarea dezvoltării presei periodice, inclusiv a difuzării acesteia la nivel național și local, conform bunelor practici europene, citat închis. Povestea e veche, ca și țara, îmi spune, dar de ce acum, doamnă Radă, este vital să se pună sau să se repună, mai exact, drastic, problema în acest fel?
Pentru că luna octombrie este luna încheierii noi contracte de difuzare, de distribuție, de abonare. Și în fiecare an, de fapt, punem această problemă, în fiecare an nu merge, dar în acest an am înțeles că am epuizat posibilități de dialog prietenos cu Poșta Moldovei și am decis să ne adresăm altor instituții superioare care poate nu vor fi atât de opace și vor auzi marea problemă a presii scrise. Trebuie să remarcăm că de la an la an situația presii scrise e în decădere în toată lumea, nu doar în Republica Moldova, dar dacă statele civilizate pot trece peste această problemă știind că cetățenii au un nivel de trai mai ridicat și practic toată populația este computerizată, în Republica Moldova încă avem un număr mare de cititori în fond rural care au nevoie de ziare tipărite.
Guvernului și Parlamentului li se cere prin scrisoarea respectivă să înceapă, citez iar, elaborarea transparentă și participativă a unei strategii de lungă durată privind încurajarea dezvoltării presii periodice, inclusiv a difuzării acesteia la nivel național și local, conform bunelor, cum am spus, practici, cum am citat mai sus. Nu credeți, doamna Radu, că după ce pe parcursul aproape un sfert de veac autoritățile care s-au perindat nu au dat naștere unei asemenea strategii sau cel puțin nu se face resimțită asemenea strategie. Acum este oarecum ironic să le se ceară așa ceva în contextul de azi?
Da, după un sfert de viață de luptă, cel puțin la ziarul de gardă de 10 ani, de 11, încercăm să facem și să convingem distribuitorii că tarile trebuie distribuite, merită și cetățenii au nevoie de asta. În timp de 10 ani ne-am întâlnit cu toți prim-ministrii care s-au perindat și ne pare foarte ironic să ne mai adresăm odată unui guvern care nu se știe cât va sta în funcțiune și care nu se știe dacă e interesat de această problemă privind la lista mare de probleme pe care le are în față și lista e mai mare ca de când. Dar dacă nu te adresezi, dacă nu bați la uși, nu poți să zici niciodată că nu vei reuși. Cel puțin nu am crezut că vom reuși și cu jurnalismul de investigație, dar pentru că am insistat, am reușit. Noi suntem siguri că e nevoie de un efort acum ca să nu lăsăm ziarele tipărite să dispară.
Dar înțelegem din scrisoare că Poșta Moldovei ar forța acum încheierea unor contracte. Ne puteți da exemple al modului în care se nesocotesc interesele redacțiilor?
Da, în fiecare an, în primul rând, Poșta Moldovei crește prețul distribuției, da? Acum noi cel puțin plătim o treime din costul unui ziar pentru Poșta Moldovei, adică o persoană care face abonament trebuie să fie conștientă că o treime din costul acestui abonament o ia Poșta Moldovei. Dar pentru ce serviciu? Toată lumea o să vă spună că ziarele ajung cu întârziere, că ziarele ajung uneori boțite, pierdute, învechite, că în unele localități poștașii refuză să duc ziare, că în unele localități nu mai sunt poștași și nici nu mai duc ziare. Deci pentru acest serviciu Poșta Moldovei și eu trimit din post și în acest an se discută deja iarăși o clauză care va duce creșterea prețului abonamentului.
Dar de ce este, doamna Radu, important să se știe că tocmai Poșta Moldovei ar trebui să distribuie presa scrisă? Și nu așa cum probabil s-a sugerat și s-a încercat să se sugereze vreo instituție privată sau creată de redacție?
Din păcate, actualmente și în toată această perioadă, Poșta Moldovei a deținut monopol de stat la distribuție de ziare. Da, ar fi trebuit să fi fost create niște rețele private și ele au fost create, dar sunt mici. Poșta Moldovei are deja aceste instituții create pentru că ziare, din păcate, nu sunt atât de multe și tot mai mult se descurajează și își închid redacțiile. De aceea rețeaua de distribuție existând deja, noi nu vedem acest dezinteres al poștei de a se implica mai activ în distribuție, pentru că totuși sunt bani, vă zic, ei își iau 10% din distribuția unui ziar. Și atunci nu vedem altceva decât un interes politic de a descuraja ziarele să apară și de a descuraja ziarele să fie distribuite și
Da, de fapt, Poșta Moldovei nu a dorit până acum, cum susțin editorii, să negocieze, citez, de pe poziții egale cu reprezentanții presei scrise. De fapt, ce motive invocă administrația acestei instituții atenție de stat?
Nu a dorit să discute nici până acum. De câteva ori am creat noi niște consilii ad hoc, niște posibilități de a discuta, dar discuțiile nu au dus nimic. De aceea nu mai avem încredere că putem discuta la egal cu Poșta. Vrem ca acest dialog să fie monitorizat.
Trebuie să întreb lucrul ăsta. Este oare Poșta Moldovei nefericită cumva că ar trebui să facă niște concesii certate eventual cu logica economică, logica business-ului? Pentru că oricum ei Poșta câștigă și bani.
Deci solicitările noastre anterioare de a vedea care sunt veniturile și care sunt pierderile poștii, pentru că anual, chiar în anul trecut sau celălalt, ei au declarat că au avut venituri de peste 1 milion sau mai multe milioane. Toate acestea ne dau de bănuit că Poșta dispune de bani. Este adevărat că banii se rețin undeva în structurile centrale ale poștii. Atunci când discutăm cu statele, vedem că poștașii primesc bănuți. Deci poștașii, într-adevăr, sunt foarte dezinteresați să meargă de-a lungul satelor și să ducă aceste ziare. Deci, atunci când am solicitat să vedem ce se face cu acești bani, care sunt veniturile poștii, ca și cetățeni și ca și jurnaliști, nu am mai obținut acces adecvat la aceste informații. Deci este clar că sunt și niște scheme economice, financiare, care sunt ținute departe de ochii presei. Deci sunt niște interese financiare pe care noi nu putem să le înțelegem. Dacă mergem la un oficiu poștal în sat, vedem că Poșta de fapt vinde șampoane, săpunuri, țigări sau alte produse, nu și ziare. De parcă cetățenii ar avea nevoie doar de țigări.
Doamna Radu, spuneți că Poșta Moldovei nu ar dori să discute de pe poziții egale cu editorii și în scrisoare se cere ca guvernul să trimită la negociere un reprezentant, dar în baza ce un delegat guvernamental ar putea fi, să spunem așa, avocatul presei scrise?
Presa este o putere din acest stat. Noi nu cerem să fim favorizați. Noi cerem un dialog și cerem ca guvernul să favorizeze sau să monitorizeze acest dialog, pentru că Poșta Moldovei este o instituție de stat, în subordinea statului, întreținută pe bani publici. Deci nu poate cineva privat să forțeze într-un fel Poșta Moldovei, deși într-un stat normal nu ar trebui să se deosebire, pentru că și presa prestează un serviciu public în acest... face un bine societății, oferă informație. Dar pentru că Poșta e o instituție de stat, se subordonează guvernului, de asta am cerut guvernului.
Distribuția cu amănuntul, doamna Radu, vești proaste și aici, spun editorii, municipalitatea pare să reducă prin diferite metode, mai mult sau mai puțin alambicate, gheretele de vânzare a presei. De ce rațiuni liberale sau de altă natură s-ar călăuzi decidenții când fac sau intenționează să facă așa ceva? Lucruri care iarăși din nou pun într-o poziție neavantajoasă presa.
Să înțelegeți cât de alambicate sunt aceste decizii. Probabil toată lumea a văzut știrile cu un nou kiosc care a apărut în casa presei și e foarte scandalizată treaba, pentru că acolo se va vinde cafea, deși mai sunt deja acolo două kioscuri care vând cafea. Și pe lângă cafea, mă rog, biscuiți, napoletane și alte lucruri care sunt amplasate imediat lângă cel și de care probabil o fi având mare nevoie copiii. Și atunci când am încercat să săpăm și să întrebăm municipalitatea de ce a apărut acest kiosc, am aflat că acest kiosc a apărut pe locul unui fost kiosc care vindea ziare. Vă dați seama, kioscurile care vând ziare sunt prelocuite cu cele care vând cafea, țigări, în curând alcool, pentru că astea se vând mai ușor și pe astea cetățenii le consumă mai ușor, pe când de informația corectă într-o țară atât de manipulată, într-o țară cu valori atât de distorsionate, deci nu are loc. Asta facem, înlocuim țările cu țigări și cafea.
Da, în situația acum, pe finalul acestei convorbiri, doamna Radu, și cu speranță că lucrurile până la urmă se vor așeza într-o albie firească, în condițiile de acum tensionate, cât de greu, ca să înțeleagă și cititorii publicațiilor, cât de greu este să-ți păstrezi cumpătul și să nu iei ceva din spiritul acesta protestatar, care nu ar trebui în mod ideal, în mod normal să atingă presa. Cât de greu să-ți păstrezi cumpătul și distanța necesară față de...
Cu atât mai greu este să-ți păstrezi cumpătul atunci când faci jurnalism de investigație și când în fiecare zi reporterii descoper noi și noi scheme de a lua banul din sacul public și de a-l pune în sacul personal pentru mulți funcționari, șefi de agenții, miniștri, politicieni, etc. Dar dat fiind că datorită vârstei și perioadei de muncă am trecut prin mai multe revoluții, am înțeles pe parcursul timpului că o tonalitate echilibrată ajută să explici cel mai bine o problemă și noi de fapt asta vrem să facem, să explicăm cât mai bine problemele cetățenilor, atât pentru cetățeni cât și pentru autorități publice, că poate într-o bună zi ajungem să discutăm civilizat în această situație.
Doamna Radu, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a discuta cu noi în această dimineață. Domnilor, a fost jurnalista, directoarea ziarului de gardă, Alina Radu.
Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Chișinău de Alexandru Canțăr și Ala Ceapai. Peste câteva minute, o revistă a presei de astăzi, acum însă Radu Benea revine cu sinteza știrilor.
Premierul Valeriu Străleț a declarat că ar dori ca misiunea FMI să revină la începutul lunii noiembrie pentru negocierea și semnarea unui acord de cooperare. Președintele Parlamentului Adrian Candu a promis că noul șef al Băncii Naționale va fi selectat până pe 6 noiembrie, iar până pe 15 noiembrie ar urma să fie investit ca să poată participa la eventuale negocieri cu Fondul Monetar Internațional. Comandantul forțelor americane și internaționale din Afganistan, generalul John Campbell, a declarat că aviația americană este cea care, din greșeală, pe 3 octombrie a lovit spitalul din Kunduz, oraș strategic din nordul Afganistanului. Turcia a avertizat Uniunea Europeană că milioane de noi refugiați ar putea veni din Siria, a declarat în Parlamentul European Donald Tusk, președintele Consiliului European. Turcia estimează că cel puțin 3 milioane de potențiali refugiați ar putea veni numai din Alep și împrejurimi. Rusia își continuă raidurile de bombardament în Siria, unde luni a lovit 10 noi poziții ale milițiilor Organizației Extremiste a Statului Islamic, a anunțat Ministerul Rus al Apărării. Totodată, Turcia a declarat că nu poate tolera ca spațiul său aerian să fie violat de avioanele rusești active în Siria. Președintele Recep Tayyip Erdogan a reamintit că un atac împotriva Turciei este un atac împotriva NATO. Avioane militare ruse au violat de 2 ori, pe 3 și 4 octombrie, spațiul aerian al Turciei, incursiuni condamnate de Statele Unite și NATO. La Moscova s-a afirmat că violările ar fi fost extrem de scurte, de câteva minute. Erdogan a acuzat Rusia și Iranul că încearcă să salveze un regim criminal precum cel al președintelui sirian Bashar al-Assad. Acestea sunt știrile de la Praga.
Mulțumim, Radu. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org, iar dacă locuiți virtual în rețele de socializare, ne puteți găsi inclusiv pe Facebook și Adnaclasnicii, căutând pagina aici Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:22, continuăm cu o revistă a presei. Portalul cu profil economic Wall Street scrie că guvernul cu o mână dă, iar cu două ia. Autoritățile aparent au identificat o nouă sursă de venit la bugetul de stat. De fapt, potrivit sursei citate, veniturile vor fi acumulate de Banca Națională, care va fi obligată să transfere jumătatea din profit în bugetul de stat. Propunerea aparține Ministerului de Finanțe, care susține că urmarea, citez, conjuncturii economice, situației de pe piața financiar-bancară și evoluția comerțului exterior, bugetul de stat nu este capabil să asigure finanțarea angajamentelor deja asumate de guvern, am încheiat citatul. Economiștii de la Wall Street notează că, deși propunerea pare a fi una logică în condițiile actuale de austeritate, aceasta provoacă mari semne de întrebare privind, citesc din nou, capacitatea guvernanțelor de a elabora legi și mai ales capacitatea acestora de a prognoza. Ori, potrivit sursei citate, o asemenea prevedere a existat până nu demult, fiind anulată tot la inițiativa guvernului. Într-o postare pe Facebook, fostul premier Ion Sturza avertizează că Republica Moldova ar putea să piardă încă $1 miliard prin intermediul sistemului energetic. Citez, se dorește emiterea de obligații garantate de stat și creșterea tarifelor în mod automat în următorii 10-15 ani. Suma câștigată în rezultatul emisiei de aproximativ $1 miliard ar merge la plata datoriei către Gazprom și la băieții deștepți, am încheiat citatul. Ex-premierul Ion Sturza susține că sectorul energetic ar fi patronat de Partidul Democrat. Citesc din nou, acest merit a fost câștigat în mare bătălie cu PLDM, am încheiat citatul. Ion Sturza face referință și la compania transnistriană Energo Capital, prin intermediul căreia Moldova cumpără curent de la centrala cu Ciurgan la un preț de 3 ori mai mare, care se reflectă și în tariful pentru consumatorul final. Portalul anticorupție.md publică prima parte a unei investigații mai ample despre afacerile și averile viceministrilor din guvernul Streleț. Reporterii au analizat declarațiile pe avere și de interese ale viceministrilor de la Sănătate, Economie, Tineret, Interne și Externe. Printre aceștia, așa cum constată ancheta jurnalistică, citez, avem și bogați și săraci, cu firme prospere și mai puțin active, cu trecut curat sau mai puțin curat. Am încheiat citatul. Unii dintre noi viceministri mai continuă să administreze afaceri, unele chiar în domeniul în care au fost promovați, chiar dacă legea nu permite acest lucru, scrie anticorupție.md. Este și cazul celor trei viceministri ai sănătății care au afaceri profitabile în domeniul medical. La capitolul averi și afaceri, viceministrii afacerilor externe sunt cei mai modești, se arată în articol. Fundația Universitară a Mării Negre publică o amplă analiză semnată de analiștii români Dan Duncaciu și Petrișor Peiu, Republica Moldova între România și Rusia. Potrivit autorilor, principala problemă a Chișinăului este o enormă criză de încredere a populației în clasa politică, care se extinde și asupra încrederii în proiectul european. În opinia analiștilor români, Moldova trebuie să facă în curând o alegere între opțiunea euroatlantică și cea euroasiatică și poate fi ajutată de România pentru a fi ancorată irreversibil de vest.
Mulțumim, Ala! Doamnelor și domnilor, mai multe găsiți în presă sau pe pagina noastră de internet la rubrica Revista Presei.
Fi stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Nu știu dacă mai există vreo țară europeană în care mari conducători și cinovnici să fie atât de urâți ca în Moldova. În masă s-a înrădăcinat de mult convingerea că guvernanții autohtoni, de orice culoare politică, sunt niște șmecherași puși pe carieră și pe căpătuială. Acum, după lungi ani sterili, oamenii nu prea mai au iluzii în ceea ce îi privește pe marii conducători. Guvernanții provoacă ură, dezgust, silă. Ei sunt văzuți ca niște mincinoși hrăpăreți preocupați de propriile averi, de propriile castele faraonice. Firește, percepția asta nu a apărut din senin. Ea a fost alimentată de-a lungul anilor de o sumedenie de lucruri dubioase făcute de conducători. E suficient să ne amintim aici de hăcuirea metodică a spațiilor verzi cu permisiunea marelor cinovnici, de averile mari făurite cu salarii minuscule, de incapacitatea justiției de a-i băga în pușcărie pe mari făcători de mișmașuri, de vânătoarea din pădurea domnească, de dispariția unei sume mari din trei bănci. Altminteri, atitudinea asta a maselor față de guvernanți e o chestie foarte periculoasă, care arată cât de mult au degenerat lucrurile. Într-o țară normală există un soi de legătură firească între guvernanți și cetățeni. Ba chiar guvernanții muncesc pe bune pentru popor și sunt priviți deseori cu simpatie. Aici e greu să-ți imaginezi așa ceva. Aici guvernanții nu provoacă simpatie. În cel mai bun caz, indiferență sau dezgust. Recentele proteste sunt doar vârful icebergului urii care există în societate. Multă lume vorbește acum despre apariția la ProTV a fostului șef al Băncii Naționale, Dorin Drăguțanu. La întrebarea de ce aveți două mașini de serviciu, Dorin Drăguțanu a răspuns așa. Și dacă se strică una, nu prea ai ce comenta aici. E un răspuns care, firește, va amplifica aversiunea pentru toți cei care se plimbă prin culoarele puterii.
Jurnal de corespondent acum, semnat de William Totoc.
Juriul care alege laureații premiilor Nobel va da publicității vineri numele persoanei care va fi distinsă anul acesta cu premiul Nobel pentru pace. Pe lista celor 276 de persoane desemnate se află și cancelara Angela Merkel. Potrivit speculațiilor vehiculate în diferitele ziare, șefa guvernului federal ar avea într-adevăr șanse mari să primească acest premiu important, ceea ce ar echivala cu o recunoaștere internațională suplimentară a deciziilor ei privind gestionarea problemei refugiaților. Decizia Angela Merkel de a deschide frontierele Germaniei pentru refugiații întâmpinați cu ostilitate în Ungaria a fost elogiată ca un gest de generozitate și moralitate exemplară. În același timp, însă, cancelara a devenit și ținta unor critici dure, inclusiv din partea unor conservatori care aparțin aceleași familii politice ca și Merkel. În fruntea contestatarilor se situează liderul Uniunii Creștini Sociale și premier al Bavariei, Horst Seehofer, care în mod ostentativ l-a invitat pe omologul său din Ungaria, Viktor Orban, să participe la conferința Partidului Bavarez. Pentru Orban, politica Angela Merkel este expresia unui imperialism moral. Liderul noului partid naționalist, care spune România Unită, merge și mai departe comparând-o pe șefa guvernului federal cu un, citez, un fel de Nero care dă foc Europei cu flacăra islamului.
William Totok, Alexandru Canțir și Ala Ceapai, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi plină de bucurie în continuare. Aici, Radio Europa Liberă.